Svo var hérna bróðir Jóns, var það ekki, eða faðir hans, Erlendur, já.
Já, Erlendur Gottskálsson, í Garði.
Já, var hann já. Ekki...
Hann var líka skálfaldur. Jú, og það var gefið út hóðal til hver,
já.
Eftir hann, ljómæli hans.
Já.
Já, Erlendar.
En er það, er allt þar?
Já, ég nú ekki alveg viss að það sé allt þar, en ég man nú ekki eftir Erlendsand, neðar vísu sem og á nú ekki hverið heldur.
En voru ekki fleiri þarna hægurðingar sem gengu vísur eftir
jó,
en jó. Þessir fjórir?
Jú, og það alltaf fullt af þessum hægurðingum þarna.
Mm.
Já, já, það voru nú fleiri en þeir.
Eftir hverjum manstu fleiri?
Fleiri þarna?
Já.
Neðurum, það var ég get nú ekki komið fyrir mig á þarna á þeim árum.
Nei. Síðan,
Jón Jóhannesson, hann er nýlega látin Ingveldarstöðum, það var ágætur hægurðingur.
Já.
Já. Og sonur hans Kristján Jónsson, hann er hagmæltur, hann er núna á lífi, hann er í Kelduhverfinu. Og þeir eru alltaf, annars voru Björn Haraldsson, hann er vel hagmæltur.
Hvað er hann?
Hann er í Austurgarði.
Já.
Bóndi. Og við já, ég man nú ekki hvað eru fleiri. Ég held að ég muni nú ekki fleiri bara í bráðina núna.
Manstu nokkuð eftir þennan Jón?
Jón.
Já.
Það er nú skráð eitthvað eftir hann í þingeyinga ljóðmælum
þeirra sem já. Við
safnuðum saman, já. Svo já. Ég man nú ekki nema lítið eftir Jón, held ég. Ég var aðeins svo aldraður þegar ég fór að læra þetta eftir hann. Það er einhver þá ekki eins vel að...
Þú maðurst ekki eftir fleiri? Eftir fleiri hagmæltum mönnum sem voru upp svipa leiti og það, Jón Eldon og Þórarinn og þessi
Guðmundur. Guðmundur var náttúrulega upp í seinna, hann lést ekki fyrir 1933, Guðmundur í Nýjabæ, Guðmundsson. Fadir hans Guðmundur Guðmundsson og Kristján Fjallaskáld voru sískina sinir.
Voru þetta mestu hægurðingarnir þarna á þetta leiti?
Já, voru bestu hægurðingarnir þessir og Þórarinn Sveinsson, Jón Eldon var bara farinn til Ameríku, ég held fyrir aldamót. Það er helst. Jón Eldon.